Hodiaŭ antaŭ nia mikrofono gastas Irek Babzak.
Saluton.
Konata generale kiel ĉefa kunkreinto de la Varsovia evento, sed ne tio estas la temo de nia interparolo, ĉar de kelka tempo vi okupiĝas ankaŭ pri la ĝardenumado, kaj mi kredas, ke el tiu ĉi ĝardenumado venis ankaŭ intereso pri la plantoj kaj tutte a parte. Plante terminoi, botanica terminoi, en esperanto. Tio ne estas tiom nova esplor campo en esperanto comunumo, char iam de jardecoi activis botanicistoi, kiui ancau zorgis pri terminologio. Do, calcain vortoin pri kio vi concentrigis, kio inspiris vin al citiu agado, nu, kai certe vi havas iam calcain resultoin.
Yes, do la agado estas ciam serĉi iun truon en la movado esperantista, kaj tiun truon, kiu koncernas plantojn, mi malkovris en mia ĝardeno mem, ĉar evidentiĝis, ke en mia botanika ĝardeno kreskas plantoj, kiuj ne havas siajn Esperanto-nomojn. En la vortaro, en plena ilustrita vortaro, kaj eĉ en malgrandaj vortaroj, kiuj rakontas pri plantoj. Kaj bone vi diris, ke estis multaj botanikistoj, kiuj zorgis pri terminologio, pri vortaroj de plantoj, sed prefere pri eŭropaj. Se oni rigardas plenan vortaron de plantoj, ĝi koncernas la tutan mondon, kaj ĝi koncernas pli malpli 17,200 genrojn de plantoj en la tuta mondo. Estas genro kaj specioj. Do estas abio, estas genro kaj abio blanka, abio arĝenta, abio ruĝa, estas specioj. Kaj tiuj specioj estas foje kvar, foje du. Foje estas unu nur genro kaj havas nur unu specion, kaj foje specio estas 200, 300, dependas, kaj al tio aldoniĝas ankaŭ varioj, al tio aldoniĝas ankaŭ diversaj miksaĵoj de varioj, ĉar ĝardenistoj okupiĝas pri tioj, ke tulipo Esperanto estas miksaĵo de diversaj aliaj tulipoj, por ke ĝi aspektu same.
Nia nuntempa tulipo, ni diru tiel.
Yes, yes, yes. Se tiu tulipo estas iu miksaĵo de kelkaj aliaj specioj, kaj ĉar konstante ripetiĝas, do oni povis krei specion tulipo Esperanto. Do la problemo estis, ke la botanikistoj vere zorgis pri plantoj, kiujn ili konas en sia regiono. Pro tio la plej bone prilaboritaj plantoj estas de nordo, do svedoj vere okupiĝis, kaj de meza kaj okcidenta Eŭropo. Kaj se ni iros pli orienten aŭ pli afriken aŭ en Aŭstralion aŭ Brazilon, nur plantoj pro la fruktoj konataj estas esperantigitaj, kaj ĉiuj aliaj ne, ĉar ili tute ne interesiĝis.
Mi dirus, ke en plimulto estas esperantigitaj tiuj plej vaste konataj, kaj tiuj, kiuj por ni ŝajnas ekzotikaj, verŝajne ne havas sian terminon, ankaŭ pro la fakto, ke ili ne aperas en niaj konversacioj, en nia medio, en la campo de nia interesigioi pri fauno flauro de concernei landoi.
Yes, temas pri lingvo internazia.
Yes, yes, yes.
Ne iu loca. Kaj en mia botanika ĝardeno mi trovis 18 plantojn neesperantigitaj, kiuj kreskis fakte en mia ĝardeno. Kaj pro tio, ke vizitas min ofte esperantistoj kaj demandas pri la planto, do mi respondas: nu, science mi povas rakonti, sed Esperanta nomo ne ekzistas. Kio ne ekzistas? En Esperanto ĉio ekzistas, ĉu ne? Ne, 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 ne.
Bone pravigas, kial vi okupiĝas pri tiu ĉi afero, sed kompreneble, se vi parolas, ke plej multo prilaborita koncernas eŭropajn plantojn, tio signifas, ke por fari seriozan laboron vi devas havi ankaŭ kunlaborantojn en aliaj mondopartoj. Ĉu tiel estas?
Estas tiel, do ne estas multe da tiuj konstantaj fervoraj kunlaborantoj, sed estas homoj, kiuj estas botanikistoj, ĉar Mi ne estas botanikisto, mi estas profesie elektronikisto do pri plantoj, neniel rilatas mia profesio fakte, kaj mi estas mem kritika, do mi bone scias, ke mi ne orientiĝos pri fako, pri kiu mi ne studis. Do se oni serioze pensas pri prilaboro de iu faka direkto, oni devas serĉi specialistojn, homojn, kiuj orientiĝas pri tio, kaj mi mem lokis min kiel kunordiganto de la afero, kaj homo kiu havas ideon, kiel prezenti tion, kaj kiamaniere serĉi la lumon en tunelo por ordigi la aferon. Ĉar evidentiĝis dume, ke ne nur en botanika vortaro scienca, do ne esperantista, estas kaoso, ĉar ni babilis iomete pri tio, ke ŝanĝiĝis pro dono a esploroj, ŝanĝiĝis nomoj de kelkaj familioj, de kelkaj plantoj, kelkaj familioj malaperis, kelkaj plantoj ŝanĝis genron, ĉar evidentiĝis, ke ili ne estas tiuj plantoj, sed aliĝis al anemonoj kaj ne estas iuj endemiaj.
Jes,
sistematiko. Sed en Esperanto-vortaro ankaŭ estis kaoso, ĉar kie estis entrepremaj esperantistoj, kiuj ne vere deziris konsultiĝi kun la aliaj kaj interparoli pri la afero, tie aperis novaj nomoj esperantaj, la popolaj nomoj pri la plantoj, kaj ili ne konsultiĝis, eldonis libron kaj proponis sian propran nomon por la planto, kaj ofte la propra nomo venis de ilia propra lingvo, de ilia
nacia
lingvo, jes, kaj estis esperantigo. Estis esperantigo, do neniel rilatis kun la scienca nomo, kun latino. Do mi ne diras latino, ĉar en tiu latina sistematiko estas ankaŭ la grekaj, germanaj vortoj, ankaŭ la francaj, multaj, ĉu ne? To estas iu latina imago pri la scienca lingvo.
No, aliflanke, havante tiun bazon, kiun ni havas, ĉar mi komprenis, ke vi posedas multajn listojn, registrojn ĝis nun uzatajn en Esperantujo, ĉu ne? Do, por ĉion ĉi koherigi, ĉion ĉi prilabori, estas necesa granda tempo, sed nun pro scientistaj laboroj. Oni ŝanĝas la nomojn de la de la plantoj. Lastatempe estis iu kunsido, kiu ŝanĝis tiom da nomoj, ke tio estis preskaŭ horroriga.
Yes. Dum ĉi prezentadoj pri Esperanto al la cetera publiko, ĉu ne? Kie ajn mi estis, ĉiam estas Esperanto estas lingvo preta, moderna, kaj nenio mankas en la lingvo. Do ni tion diras al homoj, kiuj interesiĝas pri la lingvo, ĉu ne? Kaj evidentiĝis, ke ne estas preta, ĉar mankas en diversaj kampoj de la lingvo, kiuj jes ne estas ofte uzataj. Ĉar oni ne kutime parolas pri fungoj, pri bildoj, pri araneoj. Jes, ne estas iu ĉiutaga lingvo, ĉu ne? Sed tamen lingvo devas havi fakte tiun vortaron en ĉiuj kampoj, sed ĝi devas esti preta.
Do, ĝis kiu grado tiu terminaro, kiun vi konceptas, estas jam prilaborita?
Ĉio estas prilaborita, krom priskribo de la plantoj aparte. Ĉar priskribo de la plantoj aparte signifas, ke se vi havas nomon, kaj se vi havas sinonimoj de la nomo, do la popolaj nomoj de la planto, ekzemple, oni devas ankoraŭ la planton priskribi, ke ĝi kreskas tie, ke ĝi altas tie, ke ĝi havas tiom kaj tiom da specioj. Do ĉiu genro havas en datumbazo, kiun ni kreis dum tiuj naŭe jaroj. Ĉiu genro havas ĉiuj specioj listigitaj kaj esperantigitaj tiuj, kiuj estas la plej ofte konataj. Ĉiu planto bezonas apartan priskribon, ĉiu planto laŭ eble bezonas foton, por ke homoj, kiuj ne orientiĝas pri tio, sed fasciniĝas ekzemple pri ĝardeno, pri botaniko, ili vidu kiel aspektas planto, pri kiu ili interesiĝas, kaj legu almenaŭ bazajn informojn.
Vi diris, ke vi nun estas kunordiganto de tiu ĉi laborgrupo, kiu ŝatus prilabori, produkti iun terminaron pri plantoj, ĝenerale pri botaniko, kaj tu estas la ideo subigi vian verkon al iu kontrollegado.
Jes, estas botanikistoj, kiuj ĉiam zorgas pri tio. Do ili kontrolas, kaj estas veraj specialistoj, kiuj zorgas pri tio, ke ni ne eraras, se ni havas problemon distingi ion, ni simple demandas, kion fari kun tiu problemo. Do estas tamen iu controllo, consultigio, kai ne estas iu privata aparta laboro de iu ajn el la grupo. Do ni ĉiam konsultiĝas se estas problemoj diskuteblaj. Eĉ mi pensas, ĉar venas nuntempe dua ŝtupo. La unua ŝtupo estis krei datumbazon de ĉiuj plantoj. Kai tiu datumbazo estis kreita sur base de plant list la internacia scienza gvidata de multaj universitatoj retejo pri plantoj do ni prenis simple cion de tio kaj cion nomoj ni elŝutis por krei datumbazon kaj ni komencis unue kontroli ĉu tiu planto estas en iu ajn esperantista vortaro se ne tiam ni markis, ke oni devas esperantigi ĝin. Kaj tia maniere, dum tiuj naŭ jaroj, ni esperantigis planton post planto, multfoje diskutante pri tio, ĉu la nomo estas trafa, kaj estis kelkaj problemoj pri plantoj, ĉar evidentiĝis, ke en pivo planto tre konata hejma floro, kloropetum, kiu en pivo estas ankaŭ algoj.
Kaj en la pola tamen diru
ĝelistka. En pivo estas fakte recta traduco el la scienza latina lingvo, ĉu ne kloropetoj estas algoj. Kaj ni diskutis multe kiel nomi ĝuste la planton, ĉar saman nomon havas kaj algoj kaj plantoj en la scienza lingvo.
Ĉu okaze temas pri granda laboro?
Estas amuza kaj plezura laboro, mi ne diras granda, estas utila laboro. Oni faras ion utilan por Esperanto. Mi pensas, ke estas utila kaj bezonata, do pro tio mi okupiĝas pri tio. Alia afero, ke mi mem nuntempe studas kvazaŭ private botanikon, ĉar mi multe lernas pri tio.
Ĉu vi havas iun perspektivon, kiam tiu via laboro alportos konkretan frukton?
Jes, do konkreta frukto jam estas en la reto delonge, do estas datumbazo atingebla de ĉiuj, kiuj interesiĝas pri plantoj.
Kaj
eĉ Vikipedio, ne, tiun adreson mi ne estas privata formularo. Sed tamen tiun privatan formularon oni povas vidi, kaj Wikipedio multfoje uzas ĝin jam por diri, tiun nomon ni prenis de la datumbazo. Sed tamen estas tamen privata formularo. Kaj nun
to ne estas publike alirebla.
Se oni konas la adreson, jes. Gravas, ke ekde januaro aperos paĝo jam publika, absolute sen dependa de Google, kiu havos adreson plantaro.net. Kaj tiam oni povos eniri la vortaron de plantoj kaj vidi planton post planto, kaj januare aperos la rezulta fundamento elŝutita de datumbazo, kaj poste monato post monato volontuloj helpos pli kaj pli ordigi, organizi tion kaj prezenti laŭ pli grafika formo, do temas pri fotoj.
Ĉu vi kunlaboras ankaŭ kun Bertilo Wernergren? Ĉu vi kunlaboras kun Akademio?
Bertilo scias pri tio, observas, mi esperas, ke observas, ĉar multfoje mi kun Bertilo pri tio parolis, sed Bertilo okupiĝas pri tuta vortaro. Ankaŭ l'Akademio scias pri tio, kun Probaldes Gupta multe mi parolis pri tiuj ĉi aferoj, kaj li promesis serĉi botanikistoj, kiuj rigardos la aferon, kaj estas la stato, ke la datumbazo estas observata, ĉu ne, do neniuj vortoj kritikaj venis, ĉar neniu rajtas kritiki tion, kio estas esperantigo de la scienca nomo en Esperanton.